Ca să ne poată umplea Dumnezeu de El, trebuie să ne aducem aminte de El în tinerețea noastră. Cât de devreme în viață. Ca biserică încheiem cartea Eclesiastul aproape, mai avem încă un pic duminica viitoare să tragem și concluziile, să vedem ce se întâmplă în viața unui om când își aduce aminte de Dumnezeu, ce schimbări radicale se întâmplă în mintea și în viața noastră. Dar astăzi aș vrea, știind că sunt mulți care n-au fost cu noi pe Eclesiastul, să zoresc un pic prin carte ca să ajungem la concluzia cărții. Cartea Eclesiastul o privim ca pe o discuție dintre Solomon și fiul lui, urmașul lui la tron. Și pentru că Solomon și-a trăit viața cum și-a trăit-o, era greu să predice copiilor și de aceea încearcă să înghesuie în primele versete din carte tot ce are de spus, în nădejdea că îi va mai avea atenția la tot ce va vorbi. În primul verset se prezintă, în versetul 2 trage concluzia vieții lui, în versetul 3 pune o întrebare, ce folos are omul de toată truda care și-o dă sub soare? Și apoi acel sub soare, într-un fel, recapitulează sau circumscrie sistemul lui de referință. Și ascultați concluzia lui. Atunci când vrei să răspunzi la întrebarea ce folos are omul de toată truda pe care și-o dă sub soare, și dacă suntem cinstiți și ne uităm la săptămâna care a trecut, ne sculăm de dimineață, ne culcăm târziu ca să mâncăm o pâine câștigată cu durere. Nu ne ajung niciodată lucrurile pe care le adunăm din bucla asta fără șir a deșertăciunii. Și în ultima instanță, tot nemulțumiți suntem. Ce folos are omul de toată truda care și-o dă sub soare? Și atunci când sistemul tău de referință este acest sub soare sau sub cer, și ca să nu uitați despre ce e vorba, aveți o piatră funerară înaintea voastră, nu-i scris nimic pe ea, poți să scrii tu numele. Și pentru tine, ca pentru mine, afară de faptul că ești îngropat la Săpânța, în cimitirul Vesel și mai ai și alte lucruri, va fi data nașterii și data morții, născut la, mort la. Asta este sub soare. Am venit pe lume și plecăm din lume. Atunci când acesta este sistemul de referință, când așa-ți definești viața, vei trage și tu aceea singură concluzie. O deșertăciune deșertăciunilor, totul este deșertăciune și goană după vânt. Imaginați-vă concluzia asta în urechile unui tânăr. Nu, nu se poate, eu nu. Toți avem impresia că vom face mai bine decât părinții noștri. Vom realiza mai mult decât au realizat ei. De aceea Solomon se uită în ochii tăi și te întreabă, ai tu mai multe șanse în viață decât am avut eu, împăratul Ierusalimului, mai bogat decât toți, mai înțelept decât toți? Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Care dintre noi își poate permite? Vine reacția. Dar cine nu învață din istorie, o repetă, și dacă învăț din istorie, dacă mă uit atent la viața ta și dacă iau ce-i bun din ea și las ce-i rău, poate că voi ajunge la o altă concluzie. În adevăr, fiule, îi răspunde Solomon, unele lucruri în viață sunt mai bune decât altele, de pildă, înțelepciunea este mai bună decât nebunia. Înțeleptul își are ochii în cap, nebunul umblă în tuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceea soartă. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat. Și înțeleptul moare și nebunul. Totul e deșertăciune și goană după vânt. Așadar, sunt unele lucruri mai bune decât altele. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Alegeți bine tovărășiile, ne spune Scriptura. Dar atunci când duci lucrurile în fața morții, trebuie să fii cinstit. Nu duci nimic cu tine. În fața morții totul este deșertăciune și goană după vânt. Imaginați-vă reacția absolut firească. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce, să bea, să-și veselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Așa este, îi răspunde Eclesiastul, dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine este acest Dumnezeu care se amestecă până și în ultima bucurie pe care omul o mai are sub soare. Am uitat să spun, se întoarce Eclesiastul spre tânărul nostru. Am uitat să spun, Dumnezeu ne-a trimis în bucla asta fără șirea de șertăciune. El a gândit-o, El a plănuit-o. Ne-a trimis și nu putem evada din ea, indiferent cum am încercat. Nici prin plăceri, nici prin bogăție, nici prin educație, nici prin poziții sociale, nici prin putere politică și aș putea continua lista. Suntem ca într-o pușcărie. Pe deasupra goi am ieșit din pântecele mamei și goi ne întoarcem în pântecele pământului. Nu luăm absolut nimic cu noi. Suntem nebuni și că îmbrăcăm morți în costume și le punem inele pe deget și le cumpărăm sicrie. Îți mai deștepți evreii care te pun golgoluți în pământ. Așa ai ieșit, așa te întorci. Gol am ieșit din pântecele mamei, gol mă întorc în pântecele pământului și nu iau absolut nimic cu mine din ea. Dar, deși la prima vedere, când te uiți în jur, nimic nu pare să aibă sens, totuși toate lucrurile și-au vremea lor. Dar cine le-a rânduit vremea lor? Răsăritul și-are vremea lui, apusul și-are vremea lui, primăvara și-are vremea ei, toamna și-are vremea ei, iubitul și-are vremea lui, urâtul și-are vremea lui, legatul și-are vremea lui, dezlegarea și-are vremea ei. Orice lucru El, Dumnezeu îl face frumos la vremea Lui și a pus în inimile lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la un capăt la celălalt lucrarea Lui Dumnezeu. Am ajuns la cunoștința că tot ce face Dumnezeu dăinuiește în veci. Și la ce face El nu este nimic de adăugat, nimic de scăzut. Și Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Reacția tânărului este imediată. La urma urmelor, dacă în deșertăciunea în care umblăm există și o componentă a veșniciei, adică dacă nu totul este deșertăciune și goană după vânt, dacă există ceva și dincolo de moarte, dacă există această valență veșnică, oare de ce m-a trimis Dumnezeu și de ce este El interesat în bucla asta fără șirea deșertăciunii? De ce a creat-o? De ce o controlează? Nu pot nici mânca fără El, nici să mă bucur fără El. Și de ce se implică? Este gata să se implice alături de mine, să umble cu mine prin bucla asta fără șirea deșertăciunii. Se lasă tăcerea și tânărul nostru începe să recapituleze. Dacă deșertăciunea într-adevăr are o ordine în ea, are un design, pentru că există un designer care a imprimat această ordine în ea, dacă există un sistem de valori după care se ordonează deșertăciunea, ziua morții este mai bună decât ziua nașterii. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Și am văzut lista lungă din Eclesiastul în care Eclesiastul încearcă să ordoneze bucla asta fără șirea deșertăciunii. Și dacă Dumnezeu este dispus să se implice alături de mine în umblarea mea prin ea, și dacă există și o componentă a veșniciei, oare de ce a creat Dumnezeu deșertăciunea și de ce m-a trimis pentru o vreme în bucla ei fără șir? Eclesiastul zâmbește și ia tânărul de braț și pornesc într-o anumită direcție și dau de un convoi de mormântare. Racla în față, cei care își plângeau mortul și intră și ei între cei care jeleau și ajung la cimitir. Și în timp ce mergeau pe drum, Eclesiastul îi spune tânărului, mai bine într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Tinere, cheia vieții trăite sub soare este înțelegerea sfârșitului ei. Cheia vieții trăite sub soare este înțelegerea sfârșitului ei. Și cu asta am ajuns la concluzia cărții, capitolul 11, vestele 7, până la 12, cu 14. Veniți să ascultăm cuvintele Eclesiastului.
Dulce este lumina și o plăcere pentru ochi să vadă soarele. Deci dacă un om trăiește mulți ani, să se bucure în toți anii aceștia și să se gândească că multe vor fi zilele de întuneric. Tot ce va veni este deșertăciune. Bucură-te, tiner, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umblă pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi. Dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Gonește orice necaz din inima ta și depărtează-l răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare.
Cu alte cuvinte, tinere, viața e scurtă, e un lat de palme, un abur care se ridică și piere și foarte curând vei ajunge și tu în fața judecătorului. Așadar, adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Și Solomon începe să descrie ce se întâmplă când tinerețea trece și vin bătrânețele peste noi. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale.
Până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure paznicii casei și să se încovoaie cele tari, până nu se opresc cei ce macină, căci s-au împuținat, și până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, până nu se închid cele două uși dinspre uliță, când uruitul morii slăbește, te scol la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit. Te temi de orice înălțime, te sperii de drum, până nu înflorește migdalul cu peri albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu trei răulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat.
Adu-ți aminte de făcătorul tău, până nu se rupe funia de argint, țărâna se întoarce în pământ cum a fost și Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Dar de ce să-mi aduc aminte de făcătorul meu în zilele tinereții mele? Ascultați concluzia cărții. Să ascultăm, dar, încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui, aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu tot ce este ascuns, cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Dacă voi sta în fața judecătorului să dau socoteală de tot ce am fost și de tot ce am spus și am făcut, întrebarea cu care te lasă cartea Eclesiastul este cum trebuie să-mi trăiesc viața. În primul rând, ca să mă bucur de ea, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, umblă pe căile alese de inima ta și nu uita, pentru toate aceste lucruri, Dumnezeu te va chema la judecată. Iată de ce sfârșitul vieții este cheia care ne ajută să o trăim în așa fel încât ne putem bucura de viață și în același timp, când vom sta la judecată, să putem sta cu capul sus. Dați-mi voie să vorbesc un pic despre judecată, pentru că asta veți vedea astăzi. Veți vedea mânia lui Dumnezeu trăznind. E adevărat în chip figurativ, așa cum a făcut-o în mod real, în apele potopului, când a necat în apele potopului toată omenirea din pricina păcatelor ei. În toată Scriptura, judecata este după fapte. Aveți un lung șir de texte înaintea dumneavoastră, n-am să le citesc. Dar când veți răsfoi Noul Testament, veți vedea că, fără excepție, Noul Testament ne spune că Dumnezeu ne va judeca pe fiecare după faptele noastre. Nimeni nu va fi judecat în locul tău, tu va trebui să dai socoteală de întreaga ta viață. Și ca să înțelegem cum se vor întâmpla lucrurile, aș vrea să călătoriți împreună cu mine la scena judecății finale. O avem descrisă în Apocalipsa, capitolul 20, versetele 11 la 15.
Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc.
Judecata este după fapte. Un Dumnezeu drept nu poate judeca după ochi frumos. Nu pot implora bunătatea, îndurarea Lui peste mine când El a spus plata păcatului este moartea. Un judecător drept trebuie să rămână drept când judecă și răsplătește. Și nu uitați, în Scriptură, judecata este după fapte, ba mai mult. Domnul Iisus Hristos însuși spune, și citez din Matei, capitolul 12, versetele 36 și 37. Vă spun că în ziua aceea oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Spuneți-mi, ce șanse am în fața dreptului judecător? Un singur păcat săvârșit în viața mea. Păcatul este călcarea poruncii lui Dumnezeu, oricare ar fi ea. Un singur păcat săvârșit în viața mea mă va condamna pentru eternitate. Iar dacă aș întreba pe Apostolul Pavel să-mi spună care-i starea mea, care-i situația noastră a fiecăruia, după ce el colindă lumea în trei capitole din Romani, ascultați concluzia lui, nu este niciun om drept, neprihănit, niciunul măcar, toți am păcătuit, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Înaintea legii, care este procurorul lui Dumnezeu, toți suntem vinovați. Și atunci întrebarea mea este, ce nădejde am în fața judecății drepte a lui Dumnezeu? Nu așa se termină cartea Eclesiastul? Dumnezeu va duce la judecată orice fapte, fie bine, fie rău. Tot ce este ascuns va fi scos la lumină. Spuneți-mi, ce ne-am face fără Noul Testament? Eclesiastul ne lasă în fața poruncilor lui Dumnezeu. Păzește poruncile lui Dumnezeu. L-am încercat de multe ori. Vreau să fac binele, răul care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Am căzut. Da, m-am ridicat slăfit să fie Domnul și nu m-a omorât Dumnezeu, dar ce fac cu căderile mele? Ce fac cu păcatele mele? Soluția este în Domnul Iisus Hristos. Și în jurul Lui ne adunăm în fiecare dimineață, în ziua Învierii, în prima zi a săptămânii. Și ascultați cum continuă textul în Romani, capitolul 3, versetul 21. După ce ne-a dus pe toți sub condamnarea legii, versetul 21 continuă, dar acum s-a arătat o neprihănire, o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege, fără merite. Dumnezeu, dacă te-ar pune în fața standardelor Lui, toți suntem falimentari. În cărțile faptelor, toți suntem vinovați. Și de aceea există o altă carte, care este Cartea Vieții, unde ajungi prin harul lui Dumnezeu, dacă îți recunoști neputința și dacă întinzi mâna, dar acum s-a arătat o neprihănire, o dreptate pe care o dă Dumnezeu fără lege, nu prin suspendarea ei, ci prin împlinirea ei în singurul lui Fiu, în al doilea Adam, în Domnul Iisus Hristos. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea sau dreptatea pe care o dă Dumnezeu și care vine prin credința în Iisus Hristos peste toți care cred în El. Nu este nicio deosebire. Observați, nu este absolut nicio deosebire. Este o singură cale spre Dumnezeu, mâna întinsă a credinței. Căci toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul Său, fără plată. Această dreptate, această neprihănire în fața judecătorului nu poate fi cumpărată, nu poți mitui pe judecător ca în zilele noastre, dragii mei, fără plată, prin harul Său. este un dar nemeritat, plătit de altcineva în locul meu. Prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus, pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte de întemeierea lumii, ca să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire, căci trecuse cu vederea păcatele în vremea îndelungei răbdări, pentru că în vremea de acum să-și arate dreptatea Lui, în timp ce mă socotește pe mine drept. Să-și arate neprihănirea Lui, în timp ce mă socotește pe mine neprihănit. Dragii mei, un Dumnezeu drept n-a avut de ales. Și de aceea Scriptura spune că Dumnezeu însuși era în Fiul Său când murea pe cruce. Dumnezeu însuși, prin întrupatul Său Fiu, a trebuit să plătească împlinirea legii Lui ca să-mi poată oferi mie în dar neprihănirea. Cum este posibil așa ceva? Sau cum pot să am și eu acces la această dreptate a lui Dumnezeu? Domnul Iisus în predica de pe munte ne spune că largă e calea care duce la pierzare și mulți sunt cei care merg pe ea și îngustă este calea care duce la mântuire și puțin intră pe poarta strâmtă și umblă pe calea îngustă. Oare de ce? Atunci când Dumnezeu a iubit toată lumea, când Hristos s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți, când Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii, dar nu călcându-ți ție și mie libertatea de alegere în picioare. Și de aceea Dumnezeu îți face oferta și tu trebuie să întinzi mâna să o primești. Cum se face lucrul acesta? Apostolul Pavel în Roman, capitolul 10, versetele 9 și 10 ne spune: dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, nu pot face nașii în locul tău, nu pot face părinții în locul tău, nu pot face prietenii în locul tău. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Dar de ce să-L mărturisesc pe Hristos ca Domn? Pentru că vine ceasul când funia de argint se rupe, găleata de la izvor și roata de la fântână se strică. Și în momentul acela, țărâna se coboară în pământ, cum a fost, și Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Nimeni nu scapă de momentul acesta. Știți care e problema? Dacă eu v-aș putea asigura că vei avea 82 de ani, 5 luni și 6 zile când vei muri, ai putea lăsa pe ultima sută de metri toată povestea. Să te bucuri în viața aceasta, să faci tot ce-ți place și la urmă să zici: Doamne, iartă-mă. Și problema este că Dumnezeu ne-a cadențat viața cu moarte și o înviere. Toți ați trăit-o. Aseară ați pus capul pe pernă și dacă n-ați avut insomni, ați murit. Nici nu știți cum a trecut ceasurile. Asta este somnul. Când ai adormit, te scol ca și cum ar fi fost momentul celălalt. Și a venit dimineața și prin harul lui Dumnezeu a înviat din nou. Și toată povestea asta o vezi ciclic în universul nostru. Este un răsărit și un apus, o primăvară și o iarnă. Și Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui. A rânduit o vreme pentru toate. Dar când se rupe funia de argint și țărâna, trupul acesta se coboară în pământ, cum a fost, și Duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat, întrebarea mea este: ce-i Duhul? Dacă e adevărat ce citesc aici, eu, în esența mea, nu sunt doar povestea asta pentru viermi. Țărâna asta care se descompune să hrănească mai departe vegetația. Eu am venit de la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu. Dar ce am căutat în bucla asta fără șira deșertăciunii? Poate nu v-ați gândit niciodată că suntem aici la un cules. Nu că ar avea Dumnezeu nevoie de toate lucrurile pe care ducem noi de aici, dar în timpul acestui cules, Dumnezeu așteaptă să vadă în noi o singură și cea mai importantă decizie. Cu sau fără El în veșnicie. Cu alte cuvinte, suntem aici, ne învârtim prin bucla asta fără șira deșertăciunii, pentru că Dumnezeu ne dă răgazul să ne alegem destinul veșnic, crezând în Hristos sau respingându-L pe Hristos. Nu știu ce este Duhul, dragii mei. Nimeni nu mi l-a descris, nimeni nu mi l-a prezentat. Dar îngăduiți-mă o analogie, poate e puțin depășită pentru vremurile noastre, dar cel puțin imaginea vă comunică imediat pentru cei care ați mai lucrat cu floppy discuri. Este practic ceva pe care noi înmagazinăm informații. Și ori de câte ori scrii ceva sau faci ceva, se adună informația. Și când discheta este plină, poți lua de la un capăt la celălalt tot ce e scris pe ea. Discheta este inițializată cu numele tău. Beniamin fără Gău, născut la, mort la. Imaginați-vă, Duhul meu este ceva mai sofisticat, probabil, decât ultimele lucruri pe care le purtăm în buzunar și la breloc. O jucărie mică cu 10 de giga de memorie, aproape tot ce ai făcut, ce ai scris, poți aduna pe el și îl porți cu tine. Spuneți-mi, făcătorul nostru sau creatorul nostru, să nu fi fost un pic mai deștept ca noi dacă ne-a îngăduit să creăm toate aceste lucruri? Cum ar fi dacă nimic din viața noastră nu se pierde? Cum ar fi ca Duhul meu să ducă înaintea lui Dumnezeu pe urdinișul cerului motivații, atitudini, gânduri, vorbe, fapte? Spuneți-mi, ce nădejde am în fața unui judecător drept? De-a lungul vieții mi s-au întâmplat lucruri interesante. Am luat o dischetă nouă, am pus-o în computerul meu și computerul l-a inițializat. După care am scris câte ceva pe el și am trimis sau am dat discheta la un prieten. Prietenul meu a șters informația de pe ea și a continuat să scrie treburile lui, fără să reformateze discul. Și discheta a rămas formatată cu numele meu, dar cu informația altuia pe ea. Dacă nu au fost informații rușinoase, n-am avut nicio plângere. Dar pe numele meu să vină tot felul de prostii și porcării pe care le-au scris alții. Acum imaginați-vă că singura mea nădejde să stau cu capul sus în fața judecății lui Dumnezeu este ca cineva să ia discheta vieții mele, să șteargă toată viața mea de pe ea și să tragă peste, lăsând inițializarea, ceva mai bun. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, singura noastră nădejde de a veni înaintea dreptului judecător și de a rămâne cu capul sus este ca El să ne împrumute neprihănirea Lui, dreptatea Lui, ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Imaginați-vă să mă pot prezenta la judecată cu un astfel de CV-ul, da? Cu astfel de realitate. Știți ce spune Pavel în Galateni, capitolul 3, versetul 27? Toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Despre asta este vorba. V-aș duce la una din pildele Domnului Iisus. Un tată avea doi fii și cel mai mic a zis, tată, dă-mi partea mea de avere să mă duc să-mi petrec viața. Nu, zice Eclesiastul, bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă, umblă pe căile plăcute ochilor tăi. A uitat și ultima parte a versetului. Să știi că pentru toate lucrurile Dumnezeu te va chema la judecată. Și tatăl i-a dat partea de avere și fiul risipitor a plecat și a făcut praf averea cu femeile stricate dintr-o țară străină. Și a ajuns la porci. Și acolo și-a venit în fire și a zis, câți ai argații tatălui meu, au belșug de pâine și eu mor de foame aici. Era și evreu pe deasupra și păzea porcii unui străin. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu. Și așa în zdrențe, puneți-mă în locul lui, miros de porci, haine făcute praf, aproape desculț, flămând în drum spre casă. Oare ce va zice tata? Textul spune că l-a văzut de la distanță, a alergat înaintea lui și a căzut în brațe. L-a dezbrăcat de murdăria lui și l-a îmbrăcat cu cea mai bună haide, i-a pus inel în deget, încălțăminte în picioare, a tăiat vițelul cel gras și a început bucuria. Asta se întâmplă când îți pui credința în Hristos. Toți suntem fii risipitori, toți am păcătuit, suntem liștiți de slava lui Dumnezeu. Dar ce mare har să pot fi dezbrăcat de zdrențele mele, îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos și să vin la judecată cu capul sus. De ce să-mi aduc aminte de făcătorul meu în tinerețea mea? să mă pot bucura de viață. Să nu mi-o fac praf, să mă pot bucura de viață. Iar când voi ajunge la judecată, pentru că și eu sunt un păcătos, să pot să zic Tată și să mă primească în brațele Lui. În dimineața asta avem un botez nou testamental. Sunt 6 oameni care au ajuns la momentul în care au zis da lui Hristos, au întins mâna după oferta lui Dumnezeu. Dar ce să fie lucrul acesta ciudat? N-avem băi acasă? Hai să fim serioși, da? Dacă ar fi doar un ritual, dragii mei, este poate cel mai nefericit ritual pe care l-am putea practica, doar ceea ce istoria îmi spune, creștinismul a făcut-o de când există. De când există? Domnul Iisus însuși a fost botezat. Întrebarea mea este, ce reprezintă lucrul acesta? Spuneam și altă dată și voi încerca să fiu foarte scurt. În primul rând, este o bucuroasă proclamare, celebrare. O să văd zâmbetul, Daniel. O bucuroasă celebrare. Pe de altă parte, este o solemnă angajare. Vă rog, notați cele două părți ale acestei realități. Dacă în spatele a ceea ce vedeți n-ar exista o realitate obiectivă în lumea spirituală, povestea asta n-avea absolut niciun sens. Ascultați ce scrie Petru în 1 Petru, capitolul 3, versetul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. După care el continuă, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu după ce și-a supus îngerii și stăpânirile. Ce nu este botezul? Indiferent în ce formă l-am practicat, nu este o curățire de întinăciunile trupești. Întinăciunile trupești poate este un araism, e vorba de faptele tale, de gândurile tale, de motivațiile tale și ale mele, de tot ce sunt, da? Tot ce am făcut în trupul acesta. Nu este o curățire de întinăciunile trupești. Cum intri în apă, așa ești din ea, afară că ești ud, da? Dar în rest nu se întâmplă absolut nimic în tine. Dacă aș fi un pic mai dur, spun, drac, intri în apă, drac, ești din ea. N-are puteri miraculoase în niciun fel. Dar atunci, de ce facem lucrul acesta? De ce este o bucuroasă proclamare sau celebrare? Ascultați ce spune Pavel în Roman, capitolul 4, 24 și 25. Hristos Domnul nostru a fost dat la moarte din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Ce a fost mai întâi? Neprihănirea noastră sau învierea Lui? Citesc textul încă o dată. A fost dat din pricina fără de legilor noastre, asta știu ce sunt, sunt toate păcatele mele, și a înviat din pricină că am fost socotiți neprieniți. Ce a cauzat învierea? Decizia lui Dumnezeu de a socoti omenirea dreaptă înaintea Lui, din pricina jertfei desăvârșite a Fiului Său. Ce este învierea lui Hristos, strigătul lui Dumnezeu în univers. Poți veni acasă. Poți veni acasă. Păcatele au fost plătite. Ești iertat. Dumnezeu te așteaptă. Din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Ce este botezul? Este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Sau dovedit prin învierea lui Hristos din morți. Este acea expresie a liniștii cugetului meu înaintea unui Dumnezeu drept. Din pricina faptului că El însuși a declarat că mă primește acasă, mă așteaptă să mă îmbrace în hainele noi. În Roman, capitolul 5, când Pavel vorbește și trece granița de la cei necreștini spre cei creștini, de la cei neîmpăcați cu Dumnezeu spre cei împăcați cu Dumnezeu, ascultați ce spune în primele două versete din capitolul 5. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. nu te botezi ca să ai pace cu Dumnezeu, ci te botezi pentru că ai pace cu Dumnezeu. Ceva trebuia să se întâmple înainte. Și acel ceva este nașterea din nou, este întâlnirea mea cu Hristos. Momentul în care capitulez înaintea Lui și îl mărturisesc cu gura mea pe Hristos ca Domn și cred în inima mea că este Domnul vieții care are drept asupra vieții mele. Observați de ce botezul ar trebui să fie făcut cu zâmbetul pe buze, cu bucuria aceea a ajungerii acasă. Indiferent ce spun frații mai mari sau fratele mai mare, da? Cu bucuria ajungerii acasă. Dar pe de altă parte este și o solemnă angajare. Pentru că lupta nu s-a terminat. Viața continuă, războiul spiritual n-a încetat. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci este o lume spirituală care se nepustește împotriva noastră. Și de aceea textul nostru, și revin la versetul 21 din 1 Petru 3, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum. Acum pe voi, și anume botezul. Cum să înțeleg acest acum? Observați, dacă aș desena într-un fel viața creștină, este o intrare pe poartă, o călătorie pe cale și o ajungere la țintă. Nașterea din nou s-a întâmplat, avem pace cu Dumnezeu, vom fi mântuiți ca sfârșit al credinței noastre. Lupta continuă după ce dezbrăcați hainele albe și vă întoarceți înapoi în iureșul vieții. Așa este pentru fiecare dintre noi. Observați, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum, acum, acum. Am nevoie de ea câtă vreme se zice astăzi. Dar ce se însemne ea? Este o icoană închipuitoare. Închipuie ceva. Reprezintă ceva. Dar oare ce închipuie? Dacă m-aș duce în contextul care a condus la versetul 21, versetul 18 îmi spune: Hristos de asemenea a suferit toată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. A fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care erau răzvrătite odinioară, când se făcea corabia, în vremea lui Noe, corabie în care au scăpat un mic număr de suflete, și anume 8. Unde mă duce Petru? Mă duce la momentul revărsării mâniei lui Dumnezeu peste întregul pământ. Îmi pare rău că l-am făcut pe om pe pământ. Toate întocmirile inimii lui sunt îndreptate în fiecare zi spre rău. Am hotărât să nimicesc pământul cu tot ce este pe el. Și în momentul acela, Dumnezeu îl cheamă pe noi, spune: fă-ți un chivot, fă-ți o corabie. Și Noe lucrează 120 de ani la corabia lui. După care încarcă familia, 8 suflete, toate animalele curate, cu tot ce aveau nevoie, și Dumnezeu mai așteaptă încă 7 zile. Mai este cineva? Toată lumea își bătea joc de ei. 7 zile. Să stai în râsul și batjocura lumii. După 7 zile se închid ușile și se deschid izvoarele pământului și zăgazurile cerurilor și începe să ploaie. Dragii mei, veți vedea potopul. Pentru că omul încearcă să salveze. Poate că urcă un pic mai sus și mai sus și urcă, fuge pe munți, dar apele cresc până acoperă toate vârfurile. Și la un moment dat, totul este sub apă. Botezul reprezintă revărsarea mâniei lui Dumnezeu. Moartea pe care toți o merităm. Cum ar fi fără înviere? Cum ar fi fără să vedeți pe cel mort ridicându-se la viață? Dar odată cu moartea, toată viața ta veche este îngropată. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. Botezul este potopul sau revărsarea mâniei lui Dumnezeu, dar deasupra apelor este corabia mântuitoare care te duce la liman. Este Hristos. Hristos capul, adică Domnul Iisus Hristos, pe care îl vom celebra la cina Domnului după masă, și Hristos trupul, care este biserica adusă în existență prin moartea Lui. Dacă n-ar fi lupte pe drum, Nu ne are atenția Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 4, versetele 12 la 15 și apoi în capitolul 10, versetele 24-25. Ascultați atenționarea lui.
Luați seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci n-am fost făcuți părtași ai lui Hristos, căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câtă vreme se zice astăzi?
Astăzi, adică câtă vreme trăiești sub cer, trăiești sub soare, avem nevoie să veghem unii asupra altora, să îndemnăm unii pe alții. Și ascultați versetele 24-25 din capitolul 10 din aceeași epistolă.
Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți.
Doar o așteptare înfricoșată a judecății. Și asta ne aduce înapoi la sfârșitul cărții Eclesiastului. Dumnezeu va judeca orice fapte, tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. De aceea adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Dar poate vei întreba ca tânăr, de ce să-mi aduc aminte de făcătorul meu cât mai devreme în viața mea, în zilele tinereții mele? Priviți încă o dată imaginea Duhului nostru. Este o analogie. Luați-o așa. Dacă eu voi da socoteală de orice cuvânt nefolositor, Dumnezeu trebuie să-l înregistreze cumva. Și există în dublu exemplar. Pentru că am citit, se vor deschide cărțile. Spuneam dimineață, una din experiențele mele de copil s-a întâmplat acum 60 de ani. A murit tatăl meu, catafalcul era în camera noastră de zi. Aveam vreo 9 anișori. Și o vecină binevoitoare a adus un parfum. Era maghiară și parfumul era Salmakölni, cei care știți ungurește, parfum de paie, sau cum l-aș traduce în limba română. Dragii mei, n-am mai putut suferi de 60 de ani mirosul acela. Când îl simt, mi-aduc aminte de momentul acela. Întrebarea mea este, unde, cum s-a înregistrat? Îmi vei spune, în creierul nostru complicat. Dacă creierul meu poate păstra povestea asta, să existe și alte posibilități mult mai sofisticate? De ce să-mi aduc aminte de făcătorul meu? Pentru că în momentul în care o fac și realizez că în fața judecătorului n-am nicio șansă, voi accepta singura șansă. Toți câți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Și aici, dragii mei, nu este nicio diferență între noi. Toți suntem păcătoși, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și de aceea, în momentul întâlnirii noastre cu Hristos, putem împlini ce spune Scriptura cu fețele pline de bucurie. O bucuroasă proclamare sau celebrare a faptului că am cugetul curat înaintea lui Dumnezeu. Din pricina morții și învierii lui Hristos, dar este și o solemnă angajare pe drumul care mă așteaptă. Botezul este actul ascultării mele, care mă aduce între frații mei, este o poartă prin care intru în biserica lui Hristos, pentru ca, ținându-ne de mână, să ne ajutăm unul pe altul să ajungem la țintă. Știți ce spune Eclesiastul? Mai bine doi decât unul. Dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul. Vai de cine este singur și cade și n-are cine să-l ridice. Și de aceea Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, ne-a dat nu doar pe Iisus Hristos, ci ne-a dat și pe frații Lui. Și în felul acesta, botezul ne aduce în sânul bisericii. Și în sânul bisericii, veghem unii asupra altora, ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, ne ridicăm unii pe alții și mai facem un pas, ca ținându-ne de mână să ajungem la nunta mielului. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Amin. Va urma ritualul botezului. Veți vedea o moarte și o înviere. O moarte și o înviere. V-aș duce înapoi cu 2000 de ani și v-aș spune, Dumnezeu în înțelepciunea Lui, înainte de întemeierea lumii, în planul Său, a pus doi Adami. Pe cel din care am descins și eu, trupește vorbind, protopărintele nostru, Adam și Eva, părinții noștri, și al doilea Adam, pentru patul său fiu. După cum toți am fost în coapsele primului Adam, toți am fost în coapsele celui de-al doilea Adam, în planul lui Dumnezeu. Când Domnul nostru Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce, și eu și tu ai fost răstignit împreună cu El. Pavel spune, am fost răstignit împreună cu Hristos. E adevărat, trăia, nu la mulți ani, după răstignirea lui, dar el n-a fost acolo, a fost un batjocoritor al lui Hristos. Și cu toate astea, când s-a întâlnit cu Hristos, spune, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și apoi, a treia zi, când piatra a fost dată la o parte și l-a înviat din morți, și am înviat împreună cu El. Citiți Coloseni, capitolul 2, și veți vedea toate aceste lucruri. Și în felul acesta, noi, practic, actualizăm pentru noi și moartea și învierea lui Hristos. Nimeni nu o poate face în locul meu. Trebuie să o fac eu, să mărturisesc cu gura mea pe Hristos ca Domn și să crede din inima mea că Dumnezeu l-a înviat din morți. Doamne ajută! Amin!